Dobré ráno a nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová. Do Zlínského studia Českého rozhlasu zdravím komentátora deníku Ivana Hofmana. Dobré ráno.
Přeji dobré ráno i vám a posluchačům.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Přehlasované prezidentské veto u zákona přezdívaného Lex Babiš. Vyjádření hlavy státu, že se po Česku pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy. Blížící se inaugurace Donalda Trumpa. I sportovní zajímavosti a sportovní události, které potěšily Českou republiku. Nejen o tom bude příští necelá půl hodina s komentátorem deníku Ivanem Hofmanem. Pane Hofmane, poslanci minulý týden přehlasovali veto prezidenta a schválili novelu zákona o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš, jak posluchači dobře ví. Andrej Babiš mluví o obrovských škodách, které mu to způsobí. Je přijetí této normy podle vás prospěšné?
Řekl bych, že ano, je to zákon, který je standardní a v každé demokratické společnosti by asi měl existovat. To není zákon o jednom člověku, je to zákon, ze kterého vyplývá možnost udělat si představu o lidech, kteří vstupují do politiky, jak jsou na tom, když do ní vstupují, no a jak jsou na tom, když z ní odcházejí. To znamená, jestli nezneužili své funkce k tomu, aby se obohatili. No a ten záměr, když říkám, že je správný, tak samozřejmě otázka určitá je, zda je v pořádku i to provedení, protože většinou, když se přijímá takovýto zákon, tak se nevztahuje na lidi, kteří aktuálně jsou v politice, platí až pro tu další poslaneckou sněmovnu, pro tu další garnituru, která má už od začátku jinak nastavená pravidla hry. Něco jiného je, když se pravidla hry mění za pochodu, a to je právě ten důvod, proč Andrej Babiš je řekl bych, schováním svých koaličních nepřátel.
Koaličních nepřátel, to je hezký terminus technicus.
To znamená, že on se asi, řekl bych, zlobí na ně trochu právě.
On mluví o zradě, že?
Ano, ano, dokonce. Ano.
Vy tady vnímáte to, že, protože skutečně tak to původně bylo navrhováno, že bude tento zákon platit až pro příští poslance, kteří budou zvoleni po volbách, že tak to mělo být, ne? Tak, že vlastně na to, co on také kritizuje, vicepremiér Andrej Babiš, že na to má skutečně pár týdnů?
No, já myslím, že on to nějak zvládne, má na to spoustu dobře placených právníků, že kolem toho budou nějaké náklady, to je asi jasné. Nicméně to, co dnes je na tom zajímavé, je do jaké míry ho ta situace politická poškodí, anebo do jaké míry naopak na tom získá další nějaké body a preference. Tady záleží na tom, jak kteří politici, řekl bych, odkomunikují tuto událost. Nicméně...
Rozeberme si to, Ivane, prosím, podrobně, ano. Když odhledneme od toho faktického peněžního kapitálu a vlivu, komu to nakonec přinese politický kapitál?
Tady mám pocit, že hodně u nás v politice záleží na emocích a na, řekl bych, lidsky pochopitelných motivacích jednotlivých těch politických hráčů, protože upřímně řečeno všichni nabízejí velice podobné zboží. Tady nemáme stranu, která by byla sociálně nějak úplně necitlivá, to v této zemi možné není. Nemáme tady ale žádnou radikální levicovou stranu. Nemáme tady Sandersa ani Corbina, kdybychom se měli podívat do zahraničí. To znamená, to zboží, které všichni nabízejí, je velice, velice podobné a teď záleží na tom, kdo na svou stranu spíš získá sympatie veřejnosti, než kdo přesvědčí na svůj politický program. To znamená, ve chvíli, když vznikne dojem, že Andrej Babiš je ten, který chce, aby věci fungovaly, aby byly v pořádku. Je to člověk, který má za sebou nějaké manažerské zkušenosti, teď může ukázat, že je schopen hospodařit nikoli s dluhem, ale s přebytkem. Tak to jsou všechno věci, kterými on v té kampani bude argumentovat. Na druhé straně sociální demokracie určitě bude zdůrazňovat rizika, která souvisí s tím, když se do politiky dostane člověk velmi bohatý a v té politice samozřejmě může ještě více zbohatnout. A jestli je to teda dobré pro lidi, není dobré pro lidi, o tom bude ta kampaň, ale nebude zřejmě o nějakých zásadně odlišných politických programech.
Ale v souvislosti právě s novelou zákona o střetu zájmů, tak bude mít de facto ten účinek pro který byla navržena, protože Andrej Babiš už několikrát řekl, že svůj majetek převede do svěřenského fondu. Co to de facto znamená, protože přijde o ty dotace, o vliv a miliardy, nebo ne?
Já mám pocit, že moc ne. Samozřejmě mu to zkomplikuje život, to je naprosto jasné, ale určitě naše legislativa je tak měkká, že dovolí, aby si nadále podržel určitý vliv na to, co vlastní, a také se toho nevzdává definitivně. Nepochybně najde způsob, jak o ty peníze nepřijít, to je jedna věc. Další je, že nedá se ani úplně říct, že v zájmu občanů je, aby Andrej Babiš zcela nějak zkrachoval, protože ty firmy jsou opravdu velké, živí spoustu lidí, má zaměstnance, vytváří nějaký zisk, který
asi nejde
v této
o ten krach.
Zemi daní. To znamená, že jako přát mu, aby zkrachoval, to asi není úplně rozumné.
To asi ani nebylo smyslem novely zákona o střetu zájmu. Tam šlo zkrátka o to, aby bylo jasné, kdo, jak a za jakých podmínek inkasuje státní peníze.
Ano, já si myslím, že ta forma zákona, anebo to, že ho máme, je v pořádku. Nicméně stejně podezírám poslance, že hlavní důvod, proč to takto celé provedli, je, že mu prostě závidí peníze, že se na to nemůžou dívat, že je nejen vlivný, nejen má vysoké preference, ale ještě daleko bohatší než oni. Já mám pocit, že to je něco, co se v poslanecké sněmovně neodpouští. A to je můj soukromý názor.
Váš soukromý názor. Jak si myslíte, že celou tu kauzu tedy vnímá veřejnost? Zajímá vůbec u nás většinovou populaci, jestli je nějaký politik ve střetu zájmu, protože vlastně Andrej Babiš častokrát mluvil trochu s nadsázkou o tom, že o něm se to dobře ví, že je ve střetu zájmu, sotva otevře oči v podstatě.
Platí to, že má určitě Andrej Babiš odpůrce, kteří mu hlas nedají, ať už ve střetu zájmu je, anebo není. Pak má sympatizanty, kterým ten střet zájmu nevadí. No ale pak je zde nedbatelná velká skupina voličů, kteří vlastně ocení, že se Andrej Babiš nenechal znechutit, že dal přednost práci pro občany před hromaděním dalších peněz. Prostě on získává image, která není k zahození, protože těch lidí, kteří prostě nemají jasný názor, jestli ten střet zájmu je osobně poškozuje. Těch je také hodně. Ti budou přihlížet spíš na to, jak to vypadá, než jak to ve skutečnosti je.
Podle posledního vyjádření Andreje Babiše nakonec nebude pravděpodobně podávat on ústavní stížnost na, jak se to přehlasování, na to, že tady prošel zákon o střetu zájmu. Protože její podání už avizoval prezident republiky. Jeho veto bylo v tomto případě přehlasováno. Jak chápete, že prezident bude podávat ústavní stížnost na normu, která se přímo dotýká vicepremiéra Babiše, a vůbec vlastně postup prezidenta v tomto případě?
Já myslím, že každý, kdo v tom vidí politiku, tak je asi hodně blízko pravdě, protože to rozhodnutí prezidenta mohlo být opačné. On mohl říct, že tohle to je věc, do které mě nic není, do toho nechci vstupovat, jsem v konfliktu zájmu, protože s politiky nějakým způsobem spolupracuji anebo polemizuji. Je to určitě podpora pro Andreje Babiše od Miloše Zemana, takhle to mnoho lidí bude vnímat, takhle to bude určitě vnímat mnoho politiků, a mám pocit, že právě, že tak to i je.
Říká komentátor Ivan Hofman.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Zůstaňme ještě u osoby prezidenta republiky. Ten se opět minulý týden postaral o post zdvižení, když v interview pro Český rozhlas Plus uvedl, že po České republice se pohybuje člověk z Magrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Rozhostila se velká polemika o tom, jestli ohrozil práci tajných služeb, potažmo bezpečnost občanů České republiky. Jak tomu je podle vás?
Je jasné, že ten, řekl bych, souzvuk všech, kteří to odsoudili, je naprosto nevídaný. Vlastně řekl bych, že pana prezidenta nepochválil vůbec nikdo. Ta kritika se opravdu dělí na dva názory. Podle jedněch zbytečně straší. A podle druhých kazí práci tajných služeb. To znamená, že varuje před nebezpečím, které je reálné. Já si myslím, že ta odpověď na otázku, zda je vhodné varovat občany před rizikem, anebo naopak je uklidňovat, anebo bychom mohli říct, jestli strašit, anebo bagatelizovat, tak jasná odpověď na to neexistuje, protože...
Když a nejde něco mezi tím, Ivane, ani nestrašit, ani nebagatelizovat, zkrátka...
Dám si, o co se všichni vždycky snaží, jo, najít takovou nějakou zlatou střední cestu, ale ono v důsledku, když se nakonec nic nestane, tak vlastně se pranýřuje to strašení, protože zbytečně destabilizuje společnost, ale ve chvíli, když opravdu dojde k nějakému útoku, atentátu, tak to všichni vidíme, tehdy se ta kritika okamžitě obrátí proti politikům, tajným službám, že nedávali pozor, že včas nevarovali. A tedy se vlastně řekne, no raději jste nás měli strašit, protože bychom byli lépe připraveni, než když jste to zlehčovali. Já si vždycky vzpomenu na ty klasické filmy, když přijde na pláž, připluje k pláži žralok, požírá tam lidi a starosta kvůli turistickému ruchu říká, že se nic neděje. Tak to je vlastně vychování na těch filmech, kde se bagatelizuje nebezpečí, které pak nakonec přijde a máme to někde vzadu v hlavě toho žraloka, který požírá ty lidi a to znamená, že já bych úplně řekl bych prezidenta v této situaci neodsoudil. Já mám takový pocit, že pokud ty tajné služby měly pocit, že dopravdy jim kazí práci, tak místo toho, že všichni veřejně hned začali mluvit do médií, jak je to neodpovědné.
Třeba ale Bezpečnostní informační služba řekla, že to nebude komentovat. Jo? Takže tajné služby...
Jan Šubert se k tomu postavil úplně nejprofesionálněji, ano, bych řekl. Ale ti ostatní, myslím, měli spíše diskrétně prezidentovi vysvětlit, že se tohle to prostě nedělá, že to přehnal, že...
Neměl by to pan prezident vědět?
No já nevím, to závisí na tom, jak to vyhodnotíme poté, jestli se něco stane nebo nestane. Pak budeme chytří, po bitvě budeme výbornými generály.
Prozradil tedy podle vás prezident Zeman strategickou informaci nebo ne, protože jeho argument je ten, že jeho vyjádření bylo natolik neurčité, že žádné ohrožení neznamenalo.
On mohl mít pocit, že nevyzrazuje nějaké, řekl bych, doopravdy tajemství, ale spíše jakési veřejné tajemství. To, že se v Evropě pohybují lidé, kteří jsou pro nás nebezpeční, to prostě všichni vědí, o tom všichni mluví. Jestli byl příliš konkrétní, což možná byl, tak to je jiná věc, ale to, že...
On naopak mluví o tom, že byl tedy neurčitý.
Ano, já jsem zaregistroval tu jeho obranu. To mě přesvědčuje v tom, že ten způsob, jak se bránil a jak už vlastně i během toho vysílání si dával pozor, protože už věděl, co ho čekat, už asi mu došlo, že co přijde, jaká mediální smršť, tak z toho bych usoudil, že byl prostořeký a že si příště dá pozor.
Čili tu motivaci k takovému prohlášení čtete spíš jako, že to panu prezidentovi takzvaně při vší úctě ujelo, nebo tím podle vás něco mohl sledovat?
Já tohle to neumím rozhodnout, protože i když většina médií mu za to teda vyčinila, tak představit si reakci veřejnosti moc neumím, protože poslední dobou se stává, že když médií něco jednoznačně vypadne, to ještě vůbec neznamená, že to lidé přijmou.
Tak média především...
Dneska je to těžké, řekl bych, odhadnout.
Ano, promiňte, Ivane, že jsem vám do toho vstoupila, ale média především citovala výroky politiků, poslanců, takže třeba poslanec za KDU ČSL Ivan Gabal dokonce řekl, že prezident Zeman zdiskreditoval Česko u cizích rozvědek. Ta obava, že cizí tajné služby už s těmi českými budou spolupracovat velmi obezřetně, zaznívala několikrát. Vy to vnímáte jak?
No, já nevím. On to říká z nějakého politického také důvodu. Těžko říct. Nechci komentovat, co říká Ivan Gabal, protože je to člověk, kterého leta znám a současně je to člověk, se kterým skoro v ničem nesouhlasím, takže jsem v konfliktu zájmu.
Kdybyste měl, Ivane, jen říci, co se týká té obavy, jak bude probíhat spolupráce českých tajných služeb a cizích rozvědek, jestli po tomto výroku prezidenta nebudou skutečně opatrnější s tím, co budou s našimi zpravodajskými službami sdílet.
Já bych řekl, že ve světle toho, co se dneska děje ve světě, je to událost bagatelní. Dnes není vůbec jasné, jestli budou spolu se bavit a sdílet informace MI6 a CIA kvůli tomu, že není jasné, jaké budou příští vztahy amerického prezidenta s tím ruským, a dneska už se britští špioni obávají o svoje působení v Rusku, protože by mohli být odhaleni anebo udáni špiony americkými. Dneska ty spekulace jsou takové, že nikdo neví, co ho čeká. A ve světle takovýchto dramatických jakých předpovědí a hrozeb je, myslím, toto docela nedůležité a málo kdo si to asi všimne.
Na výrok reagoval jak premiér, tak minister vnitra, svolali tiskovou konferenci, během 5 minut ujistili veřejnost, že bezpečnostní složky pracují, jak mají, ohrožení nehrozí. Byla to reakce potřebná, splnila svůj účel?
Byla to klasická reakce, nic jiného nemohli udělat. A jak říkám, podle toho, co se v budoucnu stane, zjistíme, jestli to bylo jako na místě, anebo jestli to byla ta reakce, o které jsem už říkal v souvislosti s těmi filmy se žraloky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Už doslova za pár dní, tento týden v pátek, bude inaugurován Donald Trump. To znovu vyvolává řadu emocí ve Washingtonu. Se konají protesty, které mají vyvrcholit právě v pátek, v den ceremoniálu. Sledujete je?
Samozřejmě ano. A popravdě řečeno, že mám být úplně upřímný, tak stál jsem zvědav, jestli k té inauguraci dojde. Nějak se tomu stále prostě všichni, řekl bych, brání, a dokud to nebude skutečností, tak skoro se mi ani nechce k tomu příliš mnoho říct. Kdyby to měl říct na rovinu, tak mám pocit, že ta nevraživost mezi tím, řekl bych, stávající administrativou a
nastupující?
A tou nastupující je tak obrovská, že stále čekám, jestli to neskončí tím, že ho ještě nakonec zabijou předtím, než tam nastoupí, že dojde k nějakému atentátu.
Až toto může hrozit, protože je pravda, že ti, kteří avizovali protesty, tak se netají někteří záměrem ten ceremoniál vlastně zmařit. Ale vy vnímáte až riziko takovéto hrozby?
Já si počkám, jestli se dožije té inaugurace, a pokud ano, tak hned druhý den budeme všichni zvědaví, co vlastně udělá, protože mám pocit, že doteď to úplně jasné není. Je jasné, že v Spojených státech tentokrát v této volební kampani spolu soutěžili dva mimořádně neoblíbení kandidáti. To se projevilo na té kampani, která byla hrozná. A ten výsledek je takový, jaký je. Jestliže v minulosti se Američané vždycky za svým prezidentem nějak sjednotili, tak ty to budou mít těžší, protože nejde jenom o běžné střídání garnitur, ale tady je ve vzduchu spousta otázek, jestli se zásadně nemění něco, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí.
Každopádně Hillary Clintonová se i s manželem ceremoniálu zúčastní. Není to tedy přece jen takové gesto, respektujte, gesto toho sjednocení?
Určitě je to správně a vlastně i to, že někteří bývalí prezidenti signalizují, že tam nepřijdou, to není v pořádku, je potřeba ten výsledek prostě respektovat. A já si myslím, že je to i logické od Clintonových, že tam přijdou.
S další pozoruhodnou zprávou v souvislosti s zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem přišel server listu Financial Times, který s odvoláním na tvrzení stálého zástupce Spojených států při Evropské unii zveřejnil informaci, že tým Donalda Trumpa obvolával evropské lídry s dotazem, zda jejich země opustí Evropskou unii. Financial Times jsou respektovaným deníkem. Zástupce Spojených států Gardner při Evropské unii bezesporu je rozhodně také osobou, které se dá důvěřovat. Jak tuto informaci tedy vnímat?
No, říkáte správně, že dneska si všichni dáváme pozor, kdo to říká, a ověřujeme si zdroje, protože žijeme v době, kdy opravdu někdy je těžké vědět, čemu věřit, čemu ne. Tohle to je fantastická situace. To vypadá, jako kdyby ani nevěděli, že ta Evropa někde je, jako kdyby oni slyšeli na poprvé a chtěli se ujistit z první ruky, jak to teda tady vypadá.
Myslíte tým Donalda Trumpa?
No přesně tak. Jako kdyby přišla parta lidí od někud z vesmíru, tak nám to připadá, protože my všichni samozřejmě tu svou situaci v Evropě velmi dobře známe. Víme, že s Evropskou unií je sice nespokojenost, ale zatím všichni preferujeme v ní zůstat, protože ta alternativa odejít zatím nejeví jako lepší. A to, že to v Americe nevědí a že se potřebují zeptat, tak na tom je vidět asi v jakém středu zájmu se nacházíme pro tu novou administrativu. To není nic příjemného. Ukazuje to současně na situaci, kdy všichni v Evropě brali vítězství Hillary Clintonové jako hotovou věc. Ta byla jasnou favoritkou. Všechny průzkumy ukazovaly, že Donald Trump prohraje. Podle toho se všichni chovali. No a teď najednou se to ukazuje jako mírná politická komplikace, protože i když mezi zvolením prezidenta a jeho nastoupením do úřadu je poměrně dlouhá doba na to, aby se lidé z toho nějak vzpamatovali a kdybych to lidově měl říct, tak aby rychle otočili kabát a navázali přátelství s těmi, se kterými ho předtím navázat nechtěli, tak je to sice dlouhá doba, ale ten šok je tak velký, že zdá se, že ani tato nestačí, že zřejmě jsme potřebovali ještě půl roku, nebo já nevím. To znamená, ta nervozita, která vyplývá z takovýchto zpráv, je samozřejmě obrovská, ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se navaří. To prostě, samozřejmě se to nějak vyřeší.
Čili máte pocit, že tato sondáž, jak si opravdu uvedla evropské lídry, potažmo představitele Evropské unie, do jisté nervozity?
No, museli vlastně velice vysoko zvedat obočí.
Museli velmi vysoko zvedat obočí, co tedy vlastně budoucí administrativa Donalda Trumpa v souvislosti s euroamerickými vztahy plánuje?
No, určitě ano, určitě ano. Ono to je tak, že američtí prezidenti před volbami většinou jedou do Evropy, aby tam prostě navázali nějaké kontakty a to se ještě děje v rámci předvolební kampaně. Donald Trump snad jel někam do Skotska, ale jinak do Evropské unie nepřijel s žádnými z těch důležitých lídrů se nesetkal. To znamená, doopravdy ty vztahy budou se budovat od bodu nula. Nicméně od bodu nula se Donald Trump chystá budovat i vztahy s Čínou, vztahy s Ruskem. Všude prostě nás čeká něco nového. To znamená, nejsme v tom sami, tak to tím chci říct.
Může to mít třeba pozitivní efekt podle vás? Nebo ne?
Já si myslím, že ano, ale to vyplývá z toho, že my vlastně stále analyzujeme, proč Donald Trump vyhrál. No a těch důvodů je určitě víc. Některé jsou takové technické, že prostě vedl svoji volební kampaň za pomocí nejšikovnějších, řekl bych, analytiků a počítačových odborníků, kteří vyhodnocovali data. Ale to se dostaneme k takovým technickým věcem, jak v čem byl, řekl bych, napřed o několik kroků před svými konkurenty, kteří ještě věřili těm agenturám reklamním, pracujícím, řekl bych, po staru. No ale pak jsou takové vnitřní důvody, které se nacházejí nejen v Americe, ale možná v celé západní společnosti. Ta atmosféra se prostě mění.
A uvidíme, jak se to promítne u nás právě v souvislosti s rokem 2017 a různými velice důležitými volbami.
No tak to, co přestává fungovat v té západní společnosti, je americký sen. To znamená taková ta šance prosadit se svou pracovitostí, vzdělaností, vůlí. Většina společnosti nemá prospěch z hospodářského růstu, to je strašně vážná věc. Kdo se narodí chudý, tak má téměř jistotu, že chudý zůstane, bohatí nezaslouženě bohatnou. Prostě mezi voliči roste poptávka po regulaci kapitalismu, to je asi to hlavní. No a já myslím, že není to tak, že by lidé...
Promiňte, Ivana, přesto se u nás mluví o největším období blahobytu, co jsme kdy zažívali.
Jo, ale tady jde o to, že nejde vůbec o to, že by lidé chtěli socialismus nebo komunismus. Chtějí zpátky starý dobrý kapitalismus, tak já to myslím, nějak cítím. Chtějí, aby znovu se ve společnosti odstala soutěž. To znamená, od toho globálního kapitalismu, kdy se to moc soustředuje dopravdy do několika málo rukou, kdy už vlastně dnes na ten globální kapitalismus doplácejí i drobní boháči, jo, prostě protože požírají ti úplně největší. To všechno s těmi finančními bublinami, s emitováním nekrytých peněz a tak dále, vytváří prostě situaci, kde dozrává touha po nějaké změně. Jestli v čele teda tohoto hnutí má stát zrovna kontroverzní miliardář, to si teda vůbec nejsem jist, ale je to odrazem něčeho, co zde reálně je, něco, co je potřeba dopravdy řešit. Já jsem politik a neřeknu jak, ale Donald Trump je spíš diagnózou než výsledkem a tak je potřeba se na to dívat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Abychom nežili jen politikou. Ivane, podívejme se i na sportovní pole. Já vím, že jste sportovní nadšenec. Máme za sebou biatlonový víkend, světový pohár v Německu. Ten přinesl víc než potěšující zprávy. Sledoval jste výkony českých biatlonistů a biatlonistek v Ruhpoldingu?
Nikdy v životě by mě nenapadlo, že mě právě ten sport bude tak bavit.
Ale asi máš nejsem takovými výsledky.
Přesně, asi v tom nejsem sám. Nakonec vlastně ten biatlon je opravdu hezký sport, ale myslím, že asi patřím k té generaci, kde všichni ještě stáli na lyžích, kde ještě se sportovalo aktivně. To znamená, že asi i když dnes už sportu sporadicky, a nebo vůbec, ale stále se na to budu dívat. Takže samozřejmě na Gabrielu Koukalvo se strašně hezky dívá a ten způsob, jak je schopna ty dobré výkony opakovat, je neuvěřitelný.
A ještě také začíná Australian Open. Zpráva z rána, respektive z australského podvečera, Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková postoupili do druhého kola. Tak i tenis vás baví?
Škoda Siňakové, ta nepostoupila. Ale víte co, já letos se na ty sportovní přenosy z tenisu budu dívat asi trochu jinak. Pro mě dopravdy tou hlavní zprávou ze sportovního světa je, že Petře Kvitové vybrali stehy, cítí si ruku, je pozitivní.
Prostě hojí se stále dobře.
Přesně tak. Já jsem tak byl otřesen tím, co se stalo, že dokud ona se nevrátí na kurty, tak z toho tenisu budu mít třetinový požitek.
Každopádně vypadá.
Moc jí držím palce.
Takově bylo dnešní, jak to vidí, s komentátorem deníku Ivanem Hofmanem. Zdravím do zlínského studia a děkuji. Naschledanou.
Já vás také. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Zítra se na vás opět těší Zita Senková.